Sveiki, čia žinių radijas, eterė laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. O šiandien pas mus laidoje Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
Labas rytas.
Na, aišku, daugiausia dabar matomas yra Seimas su biudžeto svarstymu. Skilių Seimo nariai bando pridaryti visur, kur gali, su siūlymais įvairiausiais, ten aiškinama, kad norima vykdyti koalicijos sutartį, vaiko pinigai, ten dizelino kelimas akcizo netoks didelis, kaip buvo numatytas. Žodžiu, biudžete gali būti labai daug skilių. Kodėl taip Seimo nariai elgiasi?
Man tai primena šiek tiek tokio vaikų žaidimo aikštelę ir iš tikrųjų vakar aš nuo pietų net nebegalėjau dalyvauti plenariniam posėdį, tiesiog nedalyvau protestuodamas, nes tai, kas vakar vyko Seime, tai padarė skylę biudžete naują ir padidino išlaidas beveik 100 milijonų. Na, vakar aš dar vakare bengiau skaičiuoti, man 120 gavosi, bet matyt finansų ministerija po pirmadienio plenarinio posėdžio vėlgi, kada Seime svarstys tikrai biudžetą, tai bus. Juokingiausia yra tai, kad mes vakar svarstėme lydinčiuosius teisės aktus, kurie yra susiję su biudžetu, o patį biudžetą svarsysime pirmadienį, nors jau biudžetas, koks buvo užregistruotas trečiadienį po biudžeto ir finansų komiteto, tai jis jau tos nebuvo išimtis numatytos kur vakar. Tai jeigu mes galvom, kad koalicinė sutartis ir fiskalinės drausmės pažeidimas tai yra gerai, tai man gaila šitos valstybės. O kitas dalykas, aš galiu pasakyti, kur stumiama. Stumiama į 2007-2008 metų lygį, kada prisiminkite, buvo mažumos vyriausybė Gedimino Kirkilo ir Gedimino Kirkilą maudė, kas tik tai norėjo, nes tiesiog jisai neturėjo finansinių instrumentų arba neturėjo finansinių žinių ir nesuvokė, kas tai yra tas biudžetas. Ir iš tikrųjų į biudžetą tada prikrovė labai daug išlaidų. Ir rezultate mes turėjom ne tik, kad tai sako pasaulinė krizė, bet mes turėjom ir Lietuvoje krizę finansinę, o buvo finansinė krizė todėl, kad buvo išpūstos išlaidos, bet nebuvo suskaičiuotos pajamos. Kitas yra svarbus dalykas, kad mes šiandieną norime įvedinėti naujus mokesčius, kurie šiandien yra nereikalingi. Aš matau iš tai, kas vakar įvyko Seime, tai yra dvi žinutės. Viena žinutė yra siunčiama premjerui Sauliui Skverneliui Ramūno Karbauskio aiškiai pasakant, kad tu mums nebereikalingas, tu juodą darbą atidarei. Tu atbuvai premjeru. Todėl, kad nepaisant, kokį vyriausybę pateikė biudžetą, vakar biudžeto lydintieji teisės aktai buvo visiškai priimti svarstymo stadijoje, dar nėra priimti, bet svarstymo stadijoje prabalsuota, kurie kardinaliai skiriasi nuo vyriausybės pateikto. Na, vienas iš tokių pavyzdžių, ne. Tie patys vaiko pinigų didinimas. Tai kas šiandieną mes puikiai žinom, kad biudžetas nėra pajėgus didinti vaiko pinigus, kokius buvo manoma koalicijoje. Tame tarpe aš irgi buvau koalicijos partneris ir birželį mėnesį mes ją pasirašėm ir kaip Tvarkos Teisingumo partijos pirmininkas nekėliau klausimo ir nereikalau, kad vaiko pinigai būtų didinti, nes aš aiškiai mačiau, kokia yra biudžetės skylė. Dabar lygiai taip pat siūlomas nemokamas bakalauro, tarkime, studijos, kur sako, ten 6 milijonai kainuos, arba vakar nesureguliavimas akcizų bent minimaliai, tarkime, 4 arba 6%, kas tai yra normalu, kitų metų infliacija, augimas ekonomikos galimas, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad biudžetas negaus pajamų, išlaidas mes padidinom. Ir lygiai tas pats ir pensijos. Tai lygiai aš sutinku, kad reikia šiandieną pensijas didinti, tik klausimas, ar tai turi būti 3 eurai ar 1 euras, nes visą tai vėlgi atsispindi pinigus. Bet lygiai grečiai aš matau valstybės, tarkim, tarnautoje. Ne? Jų yra 40 000 žmonių šiandien dirba valstybės tarnybos sektoriuje ir jiem bazinis atlyginimas net negrįžnama į krizinį laikotarpį. Na, o kai tuo momentu mes šalia biudžeto, mes nekovojam su viešaisiais pirkimais, tarkime, kur iš tikrųjų ten yra sukasi keletą milijardų pajamų arba keletą milijardų aplamai sutarčių, iš kurių yra traktuojama apie 10-15%, praktiškai yra na, pinigai pasiemi savo. Kai vienas iš tokių pavyzdžių, Vilniuje tautos namai, vadinami ant Tauro kalno, kur vat mane labiausiai stebi, buvo savivaldybė, Vilniaus savivaldybė ir jos pavaldy įmonė paskelbė konkursą, laimėjo įmonė, ne kuri pasiūlė 1 400 000 nugrėvimo darbus ir sutvarkymus, bet laimėjo įmonė, kuri laimėjo su pasiūlymų už 1 beveik 900 000. Ką tai reiškia? Tai reiškia 500-600 000 daugiau, negu kad galėjo nugriauti.
Ir dabar, tai kam tas naudinga buvo?
Tai buvo naudinga matyti tai, kas rengė sąlygas, naudinga buvo tas, kas organizavo šitą viešą pirkimą ir valstybė prarado realiai 500 000. Vakar pagal tos atliktus darbus ir turėdamas informaciją, kiek savikaina galėjo būti to pastato nugriuvimo, tai pastato nugriuvimo savikaina yra apie 600 000. Tai reiškia, šiandieną valstybė vienam šitam objektui realiai prarado nuo 800 000 iki 1 000 000.
Tai kad čia nemoka skaičiuoti?
Nemoka skaičiuoti, nemoka skaičiuoti, nes, sakyčiau, ne nemoka skaičiuoti, bet yra tiesiog suinteresuotos asmenų grupės, tos pačios įmonės, kurios yra siejamos su vienais ar kitais politikais arba politiniais veikėjais, juos eina per savivaldybės, laimi konkursus ir iš tikrųjų tie jų konkursai yra labai abejotini. Na, va, ta pati ir Daiva, kuri berods vakar jau jai ir bankrotas yra, bet kažkodėl tie patys ir Daivos veikėjai prikūrė dar aplinkinį įmonės ir vėl sėkmingai laimi. Nu, tai įsivaizduokit, va, Lazdynų baseinas yra Neringoj nugriautas pastatas irgi tos pačios įmonės, dabar berods liktais Druskininkuose, lik dukterinė įmonė yra laimėjus kultūros centro statymo darbus, kadangi aš labai dabar stipriai dirbu ir sėku ir žiūriu informaciją, kokios įmonės dažniausiai laimi konkursus ir kokios tai yra kainos, tai aš vien tai, kas dabar yra matoma, tai tiesiog yra nekontroliuojama.
Gerai, tai, bet grįžkime dar prie biudžeto reikalų, tai vis tiek, kaip jūs galvojat, Seimas pirmadienį gražins vyriausybei biudžetą tobulinti, su kokiom problemom susidurs
tai,
vyriausybė?
Realiai, aš jeigu taip teisingai skaičiuoju, tai šiandien apie 330 milijonų ir iš pavakar yra dar apie 100-120 milijonų. Tai nežinau, ką Skvernelis darys, aš kaip sakau, tai yra dvi žinios. Viena žinia iš tų, kad atsisakoma Skvernelio paslaugų valstiečiai, tai yra akivaizdu.
O tai kokiu būdu atsisakys?
Tai yra bandoma spausti
į kampą. Nebus priimtas biudžetą? Kas?
Ne, biudžetą jie priims tokį, kokį nori. Aš manau, kad valstiečiai su koalicijos partneriais padarys taip, kad per pasiūlymus jie pritars ir priims biudžetą ne atitinkant fiskalinę drausmę, o iš tikrųjų tokį, kokį jie nori, ir jie nori parodyti.
O jeigu prezidentas vietuos, kaip...
Tai va, ką aš noriu sakyti, bet kokiu atveju reikia žinoti, kad gal ne visi kolegos mano šiandien dienai žino, yra konstitucinė nuostata arba konstitucinis įstatymas, tai yra fiskalinės drausmės susitarimas, 13 straipsnis, kuriame aiškiai yra parašyta, na, kokiose ribose mes galim didinti išlaidas ir kokios pajamos. Dabartinis biudžetas, kuris buvo pateiktas spalio mėnesį, iš tiesų jis atitiko ir berods iš visų eurozono valstybių narių 9 gavo teigiamą įvertinimą iš Europos institucijų ir tai yra gerai. Tikrai noriu pasidžiaugti, kad yra na vyriausybė, kai buvo Algirdo Butkevičiaus, mes visą laiką įsilaikėm fiskalinės drausmės ir iš tikrųjų ir niekada nesam gavę nei įspėjimų, nei baudų kažkokių tai, nei kažkokių tai griežtesnių papeikimų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, prezidentas Gitanas Nausėda, matydamas, kad yra pažįsta fiskalinė drausmė, jis į natūraliai turėtų vietuot. Na, žmogus yra ekonomistas, skaičiuose gerai išmano, patarėjų komandoje irgi turbūt analizuoja vakarykščius įvykius Seime ir jisai bus vetuojamas. O kada vetuojama, tai reiškia sausį vasarį mėnesį visa valstybė gali gyventi 1/12. Kas tai nėra blogai? Jau geriau gyventi 1/12, negu kad tokį absurdinį įstatymą arba absurdinius lydinčiosius teisės aktus priimti. Na, kaip ir vėlgi grįžkime prie, tarkime, tų pačių bankų mokesčio, prekybos centrų mokesčio, automobilių mokesčio. Tai aš tikrai...
Bet šitų mokesčių, kaip jūs galvojat, jūs vis tiek jaučiat nuotaikas įme, jie bus ar ne? Nes
aš manau, kad
kiek
bus...
tenka kalbėti su vyriausybės atstovais, šiaip jie biudžetą pateikinėja be šitų mokesčių.
Todėl, kad jie nenešė per čia irgi buvo bandoma politiškai išvengti konfrontacijų tarp vyriausybės ir visuomenės, ir automobilio mokestis, ir prekybos centrų bankų mokestis buvo specialiai parengtas Seimo nariams ir kad jie įregistruotų. Tai vyriausybė, matydama kokią situaciją, aš manau, po kito pirmadienio, ką jie darys? Jie atneš alternatyvas, jeigu jūs norite, kad, tarkime, bendrai ten kūrinis pečius akcizas būtų, tarkime, 400 eurų, ne 450, tai reiškia, reikia vesti kažkokį naują mokestį. Ne? Jeigu norime vaiko pinigų, kad universaliai ten 70, tai reiškia veisti bankų mokestį. Tai vat Seimas ir turės atsispręsti. Bet aš tai siūlyčiau, aš esu tos grupės šalininkas, kad daryti monitoringą, tai yra neįvedinėti jokių naujų mokesčių, kur nėra suderintas socialinis partneris, mes galim kalbėti apie 21 metus. Jeigu kalbant apie automobilinį mokestį, na, tai man yra pats, iš tikrųjų, pati idėja tai yra sveikintina ir aš tikrųjų aplinkos apsaugos ministrą sveikinu, kad šitą klausimą iškėlė. Kęstutis Mažeikis iš tikrųjų susikrovė pakankamai neigiamo balo po šito klausimo iškėlimo, bet jis buvo kaip pateiktas visuomeniai. Na, sako, reikia automobilio mokestį tam, kad galėtume mes padidinti vaiko pinigus. Na, dabar įsivaizduokit, Remigijus Žemaitaitis, aš turiu 2 mažamečius vaikus, pagal mano automobilį aš turėčiau, aš esu suskaičiavęs, būtų apie 400 eurų metinis mokestis. Tai yra iš tikrųjų pagal mano gaunamą atlyginimą, tai nėra didelis mokestis, aš tikrai esu jį pajėgus susimokėti, šią problemą tame nematau. Bet sako, bet mes jums prie vaiko dar dadėsim po 15 eurų. Nu, tai aš turiu 2 vaikus, tai 2 vaikai 30 eurų, tai per metus aš tos pačius 300 eurų atgausiu ar 400. Tai aš neįsivaizduoju, kam tada reikalinga toks idiotistinis dalykas arba taip kvailai pateikti projektą, kad tai yra. Tai,
nu, yra tokių, kurie neturi vaikų.
Tai, nu, taip, tai jūs vat ir susimokėsite, ar kažkas kitas nesusimokės. Bet klausimas yra, ar automobilinis mokestis yra skirtas tam, kad tu gautumai vaiko pinigus, ar automobilinis mokestis yra skirtas, kad tu šiltame efektą mažintumai. Tai, pavyzdžiui, aš tikrai palaikysiu tą projektą ir ministrui esu sakęs, kad jeigu bus visuotinas, tarkim, tas pats automobilių mokestis, kiekvienas mes mokame į metus, tarkim, ten 40 eurų ir mes sukuriam atskirą fondą, kur yra naudojami pinigai. Naudojami pinigai kam? Tai atsinaujinančia energetika. Ar, pavyzdžiui, daugiabučių individualiaus šildymo pasirinkimas, saulės kolektorių vėjo, ten geoterminio šildymo pastatymas. Tai yra būtent to nepriklausomumo darimas. Tai aš va čia toj vietoj suprantu loginį dalyką. Dabar sako prekybos
centrų mokestis. Nu, tai čia irgi toks pat, kaip, na, reiškia, bėgika, kaip rūkyti bėgikui. Dabar, reiškia, iš vienos pusės tu bėg krosus ir taupyk sveikatai, o po, nubėgęs parūkyk. Tai čia lygiai taip pat. Iš vienos pusės mes leisim važinėti automobilis taršiais. Tai iš esmės turėtų būti leisim. Turbūt mokesčių idėja taršos tokia, kad žmonės nenorėtų ten, kad jie norėtų keisti į galbūt elektromobilius arba į mažesnės.
Žiūrėkit, dėl automobilių. Nu, baikėt iš fantastikos ryties kalbėtos elektromobilius. Tas elektromobilis teršia 3 kartus daugiau ne bet kuris benzininis ar dizelinis. Tai ne šiandien dienai, kad pagaminti elektros energiją, mes daugiausiai ją naudojam atominę elektrinę. Tai plius nepamirškit, kad Baltarusija statosi atominę elektrinę. Tai kol Lietuvoje bus daugiau elektromobilių, Latvijai, Estijai ir Lenkijai bus daugiau elektromobilių, tai tuo daugiau Baltarusija ir uždirbs. Tai toje vietoje čia reikėtų padėti tašką. Mes turėtumėm darytis nepriklausom. Mes turime daugiau kreipti ant saulės, ant vėjo, ant vandens, ant geoterminių. Jeigu taip jau atvirai pasakius. Jeigu grįžtant vėl dėl Baltarusijos įvykių, tai kas mane juoka kelia šiandieną kalbėdami, kad mes nevatai gaudysim elektrodus, žinai, kur ten laksto elektros laidai ir kur bus baltarusiška, kur bus lenkiška, kur bus skandinaviška. Tai nieko panašaus. Jeigu tai yra biržinis pirkimas, tai taip, mes galim atsakyti pirkti. Bet kas tai yra užbiržinis arba tarp trečiųjų šalių, mes niekada to nesureguliuosim. Tai jeigu šiandienai Baltarusija susitars su Rusais ar Baltarusija susitars su kokiais skandinavais, Latvijos ar su dar kažko, tai sėkmingai su baltarusiška energija pirkti.
Tikrai,
tai
grįžtam prie mokesčių taršos, šitų gali ir nebūti, arba jeigu bus, tai tokie labai
silpni. Aš esu už taršos mokestį, aš esu už tai, kad mes pradėtumėm apie tai kalbėti, aš esu už tai, kad jau žmogus suvoktų, kad tu esi socialiai atsakingas už savo bendruomenę ir visuomenę ir gamtą, kurioje tu gyveni. Tai tikrai tas yra geras dalykas. Atsimenu, prisiminkit užstato sistemą su bambaliais, tai ūkiškai kalbant, irgi lygiai taip pat buvo bokikas prieš, dabar šiandieną ta sistema veikia kuo puikiausiai ir viena geriausia Europos Sąjunga yra pripažinta pagal jos efektyvumą. Ne? Tai dabar klausimas, va, tas pats išeina bankų mokys. Nu, ir juokas, ir gaila, kai klausaus kolegų, tiesiog galvoja, ar jie ką nors yra mokesis, ar jie bent aplamai supranta, kas tai yra ekonomika, ir jie supranta, ko yra statoma. Tai jeigu mes šiandieną įdedam bankų mokesis, tai įsivokite, kad Raigardas Musnickas ir Remigijus Žemaitaitis Lietuvoje valdo 3 Skandinavijos bankus, mes susėdam vakare kažkur tai pirtelį ir nusprendžiam. Nu, sakom, žiūrėkit, va, Seimas padidino mum 1% ne bankų mokestį. Nu, tai ką mes čia dabar varksimės? Nu, padedam ant palūkanų, ant terminėjom paskolos, uždedam šitą dalyką. Ir sėkmingai tas žmogus, kur šiandien gauna vidutinės pajamas arba iki vidutinių pajamų kūrimą, leasingą automobilį, ima kažkokius baldus, arba planuoja įsigyti nekilnojamą turtą savo vaikams arba net sau, jisai sėkmingai tą mokestį sumokės. Tai reiškia,
O įrodyti, kad tai buvo va, tas pirtelį susitarimas padarytas.
O kaip jis įrodys tokį svabą valstybę
priėmė?
Nereikia kartelinio susitarimo. Čia nereikia girmas ragė. Čia nėra kartelinio susitarimo. Čia nėra, kaip buvo Mantingas su Maksimo susitaros, kur gavo milijoninę baudą ne iš konkurencijos tarnybos. Čia nėra kartelinis susitarimas. Čia tiesiog Seimas priima tokį dalyką. Tai yra klausimas, ar čia Seimas susitarė. Dabar prekybos centrų mokys lygiai taip pat. Nu, kam dabar prekybos centrui yra jam sunku įsikviesti savo vadybininkę, buhalterę, ar ten finansistę, ar prekių žinovę. Jinai sako, ant kiekvienos prekės uždėkite kainą po 3
eurų. Bet jūs galvojate, kad iš tikrųjų valdžia, jiegi girdi iš esmės.
Negirdi, žinokit, yra bėda.
Jie girdi, kad tas kainas kels ir čia purkštauja
valstiečių
vadai. Ar nepasiruošė, viską, kad to nebūtų.
Visas yra sukama ant to, kad pensijas mes jums padidinsim, pašalpas padidinsim, vaiko pinigus padidinsim. Esminis yra dalykas, bandoma padaryti taip, kad vis daugiau žmonių būtų priklausomi nuo valstybės gėrios. Tai yra kaip narkomanas priklausomas nuo adatos, nuo dozės, kiekvieną rytą, kad jisai galėtų įsileisti tam tikrą dozę, tam tikrų priemonių, kad jisai būtų gyvas. Tai yra didžiausia bėda, tai yra nutautinimas pačios valstybės ir žmonių žeminimas. Nieko nėra baisiau už pažemintą tautą, už pažemintų žmonės, kada vis daugiau socialinių pašalpų gavėjų priklausomi yra nuo valstybės gėrių. To neturi būti. Mes turime sukurti socialiai atsakingą valstybę, kad žmogus eitų užsidirbtų ir valstybė jaustų pareigą tam žmogui padėti. Čia maždaug kaip yra toks labai geras pasakymas. Mes vienas klebonas yra pasakęs Žemaičių Kalvarijoje, kur man labai patiko. Sako, žiūrėk, sako, dabar atėjo naujas vyskupas pas mus vietoj Borutos. Sako, jis gali, tiksliau taip, kaip pasakė, sako, jisai be mūsų negali išgyventi, be klebonų ir kunigų. Mes be vyskupo galim išgyventi. Tai lygiai tas pats ir valstybė turi suvokti ir suprasti, kad tai yra žmonės, valstybė, parlamentas, vykdančioji valdžia. Tai yra vienas ir tas pats darinys. Ir jie turi šiandieną sinchroniškai dirbti. Jeigu šiandieną jie nedirba, tai yra pražūtis.
Gerai, čia aišku, apie biudžetą galima dar ilgai kalbėti. Dar pas toks vienas klausimas, vis dėlto pensijų didinimas 33 eurais, jisai čia labai, kaip jūs vertinat apskritai, tai didelė našta valstybė ir tai politinis žingsnis, jisai čia toks grinai yra priešrinkiminis ar ne?
Čia yra absoliučiai priešrinkiminis dydis, bet pensijas iš tikrųjų reikia didinti, bet reikia nedidinti taip, o reikia indeksavimas, kas ir buvo praeitais metais indeksuojama ir šiais metais pensija indeksuojama, tik tiek, kad aš myliesiams pensininkams savo močiutei, giminaičiams galiu nusiųsti žinę, ką Aurelijus Veryga, Ramūnas Karbauskis, Juozas Bernatonis, Vytautas Koskamblevičius, ką jums sako, mes jums padidinsim 33 eurus, bet jūsų anūkai turės sumokėti už kreditus, už paskolas, kurios būtus nusipirko, jūs eidama į prekybos centrą pirkdama kruopos mano susimokėsite 5 eurų centus pabrangusius, ūkininkui pabrangins dizelinį, kuris pabrangins automatiškai pieną ir mėsą, kadangi nuo sausio pirmos dienos brangsta elektra, dar neaišku, kaip yra su šildymas neturėtų brangti, nes biokuro birža iš tikrųjų išgyvena, na, tokia, sakyčiau, aukso amžių, kada kaina labai stipriai yra nukritusi dėl medienos, perteklinės medienos esančios rinkoje šiandieną. Ir tas 30 jūsų eurų realiai jisai labai greitai ištirps. Labai greit ištirps, nes didės automatiškai minimali mėnesinė alga, gyventojų pajamų mokestis didės ir panašiai. Tai aš dėl ko esu tas žmogus, kuris gal esu labai nepopuliarus, bet išsakau, indeksuokime, bet sustokime. Sustokime su naujais mokesčiais ir su tokiais, na, nepamatuotais pažadais.
Jūs turite traktorių?
Taip.
Antradienį važiuosite su traktoriumi, kelius išvažiuosite, čia žalių kryžių akcija. Buvo.
Antradienį mes ir Šilutė, ir Šilalė organizuojama išvažiavimą su žemės ūkio technika, atkreipti valstybės dėmesį ir Lietuvos žmonių dėmesį. Tame tarpe kviečiamas ir aš esu, bet Seimo narys, kaip žinot, negali užsiminėti jokiom kitom pareigomis, kuris skyrus Seimo narį ir kultūrinė meninė. Tai matyt, šitą pareigą perduosiu savo broliui. Bet iš tikrųjų aš tai palaikau smulkiosius ūkininkus, tai yra ūkininkai šiandieną yra tai vadinami maža žemė, kurie turi iki 30 hektarų asmeninės nuo savo žemės ir nuomojamo žemės, kurie turi, jeigu kalbant apie 30 sąlyginių galvijų vienetų, tai šiandieną jiem yra sunkiausias periodas ir sunkiausias laikotarpis. Yra bėda, kad politikoje Seime aplamai yra sumalama stambieji ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ir į tą pačias girnas įdedamas smulkusius ūkininkas. Tai yra, kadangi jiem didės ir gyventojų pajamų mokestis, automatiškai didės sodros įmokos, automatiškai didės PSD mokestis ir kas tai pasiekoje, kad mažieji ūkininkai tiesiog nusispjaus į visą šitą dalyką, parduos bandas stambiam didesniam ūkiai ir matyt išvažiuos gal į ūsienį, gal atvažiuos į Vilnių gyventi, nes Vilnius proksta iš tikrųjų nuo žmonių ir toliau mes taip ištuštysim rajonus, o ūkius bedirbs tik tais vienas vaikas arba du vaikai stambesnių ūkininko.
Apie kartelę partijoms, ką jūs galvojat, čia dabar siūloma iki 4% nuleisti ir iki 3 galbūt net, yra čia įvairiai pasaulio valstybės tas karteles mato, kaip jūs galvojat, čia daugiau bus tos demokratijos, apie kurią kalba, ar kas čia bus?
Ne, demokratijos tai tikrai nebus, dėl 4% aš diskutuočiau ir dėl 4% būtų galima ko gero gal ir pritarti, dėl 3% tai yra mano galva, tai yra kažkoks pasityčiajimas lengvas, tai 3%, tai visų pirma, kaip tik 3% ypatingai paskatins susiskaldyti dar labiau politinės partijas ir visuomeninius veikėjus. Mano galvo, mes turime eiti priešingų principų, mano įsitikinimu, kad ir įvykė Rusijoje 10 dienos mano frakcijos kilimas, kur frakcijos nariai iš tikrųjų nusprendė išsisaugoti savo postus ir nusprendė likti valdančiojoje daugumoje, panašiai kaip buvo bebrai su Palucku, tai mano situacija analogiškai pasikartojo, tik tais Gintas tą turėjo prieš metus, aš turėjau prieš 3 mėnesius, kada senoji nomenklatūra arba senieji partiniai biletai yra svarbesni ir pareigos yra svarbesnės, vietoj to, kad tu turėtume kažkokią moralinį veidą prieš valstybę. Tai tokių panašių organizacijų gali jų tik didėti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, vis didesnė yra sklaida, reiškia, susitarimo visuomeniai nebėra, reiškia, Seime suformuoti stiprią valdančią daugumą iš 3-4 politinių partijų ar netgi iš 2 politinių partijų yra sunku. Mano įsitikinimu, mes kaip tik turime kurti platformas, mano įsitikinimu, mes kaip tik turime stiprinti politinės organizacijos, kad jos neštų atsakomybę ir kad iš tikrųjų žinotume, kad jos yra ilgalaikės. Tai nėra momentinės sukurtos, kurios atėjo ir išėjo. Na, tarkime,
kuriam politiniu dariniui, aš turiu meni ne smulkiasias partijas, o būtent dabar stambiasias partijas, toks kartelės mažinimas bus naudingas. Kitaip sakant, po rinkimų atsiras Seime daugiau mažų partijų atstovų. Valstiečiai ar kuri kita partija prisitrauks juos, kad sukurtų, kad pakliūtų į valdžią?
Žinokit, aš bijau, gali būti, kad ir yra, kaip yra įprasta valstybėje, pas mus buvo. Ir dabar yra, kada didžiosios, tarkim, politinės partijos gali įkurti mažas satelitinės va tokias organizacijos, kurios sudalyvautų. Tai nežinau, žinokit, aš nesu tas, kuris galėčiau nuspėti ateitį ir pasakyti, kuriem čia naudinga, bet aš matydamas, kad valstiečiai iš tikrųjų viduje yra patys labai stipriai pasimetę dėl to, nu, kas yra koalicijų ir ką man teko matyti, aš manau, kad tiesiog tas gaujos principas, kuris dabar tos iš tikrųjų tavo yra daug ir tos saugus, bet po 20 metų spalio mėnesį gali taip atsitikti, kad bus valstiečių tiek, kiek tilps į vieną lifto kabiną. Tai priklausoma kokia ta kabina dydis, tai va, tai yra slidinėjimuose trasos ir 80 žmonių gali pakelti, bet dėja Seime, jeigu pažiūrėsite liftas, tai yra 6 žmonės toje vietoje. Tai prisiminkite 99 metus, kada prieš tai viena politinė partija turėjo 95 ar 94 Seime krikdemai su konservatoriais ir po rinkimų jų buvo tiek, kiek trečiuose rūmuose tilpo į liftą, berods 8 ar 9. Tai dėl va tokios neapdairios politinės veiklos. Bet aš sakau, 3%, mano galva, tai yra labai didelis susipriešinimas bus visuomeniai, vėl pjautynės, vėl juodinimai. Tiesme, mes neinam kaip tik į būrimą, o mes einam kaip tik į skaldimą. Jeigu mes kalbam, kad smulkiai ūkininkai turi kooperuotis ir daryti kooperaciją, kad išliktų stiprus, tai su politinėm organizacijom mes kaip tik norim jas padaryti tokias, nu, pusiau satelitinės. Tai vienas oligarchas, aš įsikuriu politinę partiją ir kas tada? Ir tada man jinai tarnauja. Tai nėra geras dalykas.
Gerai, tai čia dar apie jūsų Kamblevičių buvusį kolegą. Jisai sako, kad čia Maitaičio politinė karjera baigta. Ką jūs apie tai galvojate?
Na, tai aš jau esu sakęs, tiesiog nereikia kreipti dėmesio. Nu, dedukas toliau kalbasi su viršumi ir toliau matyti Haroldui Maskevičiui dviračio žiniom kuria scenarijus. Nu, tai sėkmės bekuriant ir aš manau, kad reikėtų pamiršti. Arba jis negali be mūsų. Čia tok kaip yra, aš kažkada esu labai tai vaizdžiai pasakęs, kadangi man teko teisme mažai laiko darbuotis, tai man maždaug įsiskyręs vyras nori grįžti pas žmoną ir eina aplink langus ir bando atkreipti dėmesį į save, kad aš dar toks esu, žinai, ir būk gera priimt mane. Tai paskutiniai matyti tos 3 savaitės arba mėnesis, tai aš taip juos ir traktuočiau. Tai jie pas pensininkų partiją nuėjo, tai dar kažkur matyti pagal savo amžių, tai toj vietoj bandymas atkreipti dėmesį, kad mes dar tokie esame.
Gerai, dėkui jums, Remigijus Žemaitaitis, Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininkas. Dėkui, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū jums labai. Geros dienos.